Takže téma je Ježíš a jeho učení, v tomto případě podobenství. A přemýšlel jsem, jak začít, že nějak vtipně, abych se uvedl, abychom se naladili. A přemýšlel jsem, nemusím si dát celý týden nic vzpomenout, tak by má žena připomněla, co se stalo asi před hodinou. Je to také podobenství o mužích a ženách. A pospíchal jsem, šáhnul jsem do skříně, vzal jsem si košily a řekl jsem, že no, co jsem to udělal s košily, je mi malá. Jako je po Vánocích, je únor, ale jenom byla mi malá přes prsa, ne přes břicho. A když jsme potom měli autem, tak jsme vezli babičku, tak jsme zmínili tady tu přírodu, ona řekla, jo, to mám doma to samý, můj muž taky, ty jsi mi vyvařila tu košili nebo co. Tak je to takové podobenství o mužích a ženách, zmenšující se košile. To, že my muži, že ho zrajeme. A po Vánocích, kdy se o nás ženy tak krásně starají, tak jenom kveteme. Takže vidíte to, podobenství, příběh, to je prostě něco mocného. Něco, co nás všechny sjednotí, díváme se na to tím samým pohledem. A je to i něco, co vlastně používal Ježíš, tak říká neustále. My se dneska budeme číst z Evangelia podle Matouše, 13. kapitoly. Je tam podobenství o rozsévači, které je notoricky známo. Že Matouš 13. kapitola, můžeme číst. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla do země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. A když vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. Učeníci k němu přistoupili a řekli, proč k němu mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k němu mluvím v podobenstvích, že hledí, co nevidí a slyší, co neslyší ani nechápou. A plní se v nich proroctví Izajášovo, budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět na to, co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Přímě takový typický Ježíš, to, jak vykládá, proč mluví v podobenstvích, má pro mě příznak dalšího podobenství. Neboli, já vám to teď vysvětlím, ale já vždycky na to tak koukám, čtu a chápu tomu ještě méně. Takže úplně vidím, jak prostě Ježíš končí to podobenství, říká, kdo má uši, slyšený, slyš. Lidsky řečeno, asi každý má uši k slyšení, takže Ježíš asi nemluví o tom, co slyšíme. Asi nezjišťuje, kdo v davu. V tu chvíli k němu přistupují učeníci a ptají se, proč k němu mluvíš v podobenstvích. Nebo říkají, ty jsi učitel a je dost nešikovné, když učiteli nikdo nerozumí. To nezískáš moc následovníků. To není moudré. Ale Ježíš jim vyloží, proč mluví v podobenství. Ty důvody, co tam vidíme, několik. Ježíš byl učitel, byl skvělý učitel. A podobenství je skvělý pedagogický nástroj. Z toho, co dnes budu povídat, budu tady mluvit třeba nějakých 30 minut a budu velmi šťastný, když si zapamatujete jednu, dvě věty, ale velmi pravděpodobně si zapamatujete nějaký příběh. Čili to je to, co si pamatujeme, příběhy. Upřímně jsme cvičení od dětství. Jsou neustále pohádky dětem a jsou to jeden příběh za druhým. Takže důvod, proč Ježíš učil v podobenstvích je, snáze se to zapamatuje. Je to dobrý pedagogický nástroj. Nicméně on tady mluví o tom, že podobenství je ještě o něčem jiném. Takový ustálený, známý výrok je, že podobenství, že to je pozemský příběh s nebeským významem. Takže my ho slyšíme, ale přitom ho nemusíme slyšet. My se na to díváme, ale přitom to nechápeme. Je to takový boží řešení toho, jak učit. Jeho učení bylo veřejné, ale pouze ti, kdo skutečně hledali Boha celým svým srdcem, tomu učení rozuměli. Protože oni měli šanci uvěřit v Ježíše. A ti, co uvěřili v Ježíše, ty rozuměli tomu podobenství. Ty, co byli jeho učeníci, byla prostě jistá etapa, kdy Ježíš prostě přestal vykládat ty podobenství a vykládá jenom svým učeníkům. A těm ostatním řekl jenom, tady máte podobenství a dějte se s tím, co chcete. Ale ti každý mohl být jeho učení. Že ti, co ho následovali, ti, co v něj uvěřili, ti se pak mohli dozvědět, jak ten význam toho podobenství. A apoštol Pavel se vyjadřuje podobně. Budeme číst 1. Korinským 2. kapitole. Mluví o pravé moudrosti ducha. Když tady čteme, moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících záhubě. Nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. Pavel je zde v souladu s Ježíšem. Říká, něco mluvíme, ale to, že to rozeberete literárně, kriticky, slovo od slova, hlásky, samohlásky, budete to zkoumat roky lidskými nástroji, to vám nepomůže. Protože tohle to je sice pozemský příběh, ale on nebeské věci. Potřebujete ducha. Bez ducha nejste schopni tohle pochopit. Dokonce mluví o tom tak dále, že přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Takže to je to tajemství. Boží učení je veřejné, ale jen ten, kdo věří v Boha, mu skutečně rozumí. Každý hledá Boha, ale jen ten, kdo hledá celým svým srdcem, ho najde. Nepotřebuješ to. Děkuji. Minule přišel, že sešit nemá, tak dneska přišel, že sešit má, nepotřebuje. Teď jsme to byli. Takže máme tady nějaký příběh. Často se lidé snaží pochopit lidským viděním, lidskou moudrostí, ale Bůh to nějak zařídil, a upřímně já nevím jak, je to tajemství. Že mu rozumíme pouze tehdy, pokud věříme v Boha a jsme naplněni jeho duchem. Má takové neumělé podobenství, neumělý příběh. Když jsme se s mou ženou teprve poznávali, tak jsme spolu jeli vlakem a byla to dlouhá jízda, jeli jsme z Varšavy 10 hodin a asi vidět, jsem trošku upovídaný, takže jak je to v tom starém vtipu těch kamarádkách, po těch 10 hodinách jsme se rozcházeli s tím, si to ještě dopovíme. Takže jsme se hodně zblížili, ale jako ne nějak, jakoby nějak romanticky, protože jsme se oba ve Varšavě zamilovali každý do někoho jiného. Že to nás jako zblížilo. A já ani nevím proč, to je moje prokletí. Jsem jen tak plácnul, že má silné nohy. Co myslíte, že si myslela má žena? Ženy, odpoví.
Žene.
A Víte, dokud mě nepoznala, tak nepochopila, že to z mé strany byl kompliment. Mně se líbí silné nohy. Ale protože mě neznala, tak si myslela, že snad dělám narážky na to, že je hustá nebo co. Takže to byl ten první stupeň. Dokud mě nepoznala, tak vlastně nechápala, co jsem tím chtěl říct. Ta druhá věc, trvalo mi roky manželství, a říkám roky, když jsem jí říkal, že je krásná. A roky trvalo, než mi začalo věřit. Že to nemyslím jako kompliment, ale že to konstatuji jako fakt. Takže jsou tam takové jakoby stupně. Aby jsme pochopili Ježíšova podobenství, nejdřív musíme poznat Ježíše. A další věc, abychom pochopili podobenství, tak taky musíme uvěřit, že Ježíš byl syn Boží, měl ducha Božího a mluvil o Bohu. Protože logicky ten, kdo vypráví podobenství, tak ten obvykle ví, co tím chce říci. Nebo další taková věc, nad čím jsem se zamýšlel, proč vlastně lidé, co nevěří v Boha, se snaží pochopit podobenství o nebi. Mně to nedává smysl. Když nevěřím v nebe, proč se ho snažím pochopit? Takže abych pochopil podobenství, nejdřív musím pochopit Ježíše, a abych opravdu tomu rozuměl, musím přijmout víru, víru v Boha. Takže to máme podobenství. Byl to výborný pedagogický nástroj, používaný dodnes všemi učiteli, že v Františku. Studentům můžete házet jednu poučku za druhou, nebo kdo tady byl nějaký skautský vedoucí, že jo, naučit někoho uzel, dračák. Je jezero, je princezna, princezna vlezla do jezera, vylesla z jezera, byl tam drak, já nevím, jak je to dá. Dračák neumím. Kdybych znal ten příběh, asi bych ten uzel uměl vázat. Takže máme podobenství a teď můj názor je, že abychom jim rozuměli, musíme jít poznat Ježíše a uvěřit v něj. A ta další věc je vlastně, že máme podobenství 2000 let staré a máme dnes. Co s nimi? A přes léto, vlastně celý rok, děláme anglické tábory a vždycky nám také přijedou ty Američané ze států, kteří jakoby chtějí mluvit s těma dětskama, když mají zájem na tom kempu, tak s nima chtějí mluvit o Bohu. A my jsme zjistili, že takový v úzovkách typický Američan, promenciu, takový typický křesťanský Američan je doma, pak má domácí školu, pak má křesťanskou střední školu, pak má křesťanskou univerzitu a pak v 23 se poprvé v životě ocitne v prostředí, kde jsou nevěřící lidé. A on zjišťuje zajímavou věc, on s nima neumí mluvit. Takže jsme museli udělat speciální seminář, kde odnaučujeme křesťanštinu. Přátelé, je to potřeba. Zavedli jsme takzvaného ateistu Tomáše. A, protože tam byl zrovna Tomáš, jo? Možná tenhle rok to bude někdo jiný. Takže prostě někdo tam má přijít a říct si něco o Bohu. A vždycky ateista Tomáš zareaguje na jakoukoliv křesťanštinu. Protože prostě, když takovému člověku, který nikdy nemá žádnou zkušenost s Bohem, řeknete, taková opravdu typická, co dokážu vyplodit, i poklekl jsem před trůnem beránka obmyt jeho krví. A chudák ateista někde na kempu uvidí stádo ovcí. A opravdu v té mysli, tady budeme zabíjet beránky a mazat se jejich krví, jak mě to přesně má očistit. Tak v tu chvíli postane ateista Tomáš, řekne, ne, nerozumím, řekni mi to jinak. Další věc, objíždím často mládeže a stává se mi, že na těch křesťanských mládežích také mluvím a oni mi často nerozumí. Takže tak občas přemýšlím, pokud nerozumí mě, křesťanovi, jak chtějí rozumět někomu, kdo není křesťan. Takže křesťanštinu prosím nebrat. A nebo alespoň být si vědom a používat ji v tom prostředí, kam patří. Problém dneška totiž je, že jsme produkty průmyslové revoluce. Jsme hrozně specializovaní. Před tím tisícem letem prostě všichni měli nějaké to políčko. všichni měli nějakou tu domácnost. Dneska jsou děti, kteří věří, že krávy jsou fialové. A teď jsem to zapomněl. A tam ta kámoška, ta Marka, co to bylo, mrkev? Ano. Tak poprvé v životě viděl, že mrkev roste pod zemí. Jo, a je vidět jenom to zelený, že jsem si vytáhnul. Že ji viděl vždycky jenom v obchodě, prostě pražská holka. A to není o tom, že ty děti jsou hloupé, jsou prostě nevědomé. Já taky, když jsem byl v Chorvatsku, teď jsem šel koukám, co to tam je, tyjo, no je to kiwi. Tam prostě měli do pergolu a tam takhle rostlo kiwi. A já vždycky myslel, že kiwi je prostě jenom nějaký keřík nebo strom, nebo já nevím, a to tam takhle bylo. Tak taky jsem žasl, poprvé jsem viděl strom kiwi. Je to neznalost. Prostě spousta věcí, která byla před 2000 lety naprosto jasná, tak my dnes potřebujeme tlusté knihy a někoho, kdo nám odborně vyloží, jak se to kdysi dělalo a co to znamenalo. Dnešní doba je tak rychlá, říkají sociologové, se úplně ztratilo takový to mezigenerační učení, kdy ty rodiče a prarodiče zaučovali ty syny, dcery a vnoučata. Dneska je to naopak. Vnoučata poučou dědečky, jak používat mobil, FBčko, nevím si, dědeci jsou na Facebooku, a tak dále. Takže dneska je ta doba tak rychlá, že vlastně ty starší generace už vlastně takřka nemají co nabídnout, dalo by se říci. Zapomíná se, že by je mohli naučit, jak žít, to je vždycky potřeba. Jsme zaměřeni na ty další věci. Takže hodně věcí jsme ztratili. Je třeba tady takový krásný obraz Evangelium Jana, 15. kapitole. Ježíš říká, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten se hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne, pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Tak dále. Zase krásný obraz, krásné podobenství. Když zde mluví o vinařství, o tom, jak se čistí ten kmen, o tom, jak se odstřihává a zahazuje do ohně jako nepotřebné roští ten šlavon, co prostě nenese ovoce. Ale kdo z nás je tady vinař, že jo? Kdo doma pěstuje víno? Má žena. No, takže dva?
Jako mladá.
Je nás tady mezi 30 a 40 a z toho 3 vidí něco o vinařství. Že to, ten obraz je krásný, nicméně většina z nás tomu nerozumí. A má žena upřímně také, když se začínala s vínem, tak si najmula odborníka, který prostě ukázal krok za krokem, jak co ostřihávat. Já mám takovou vzpomínku, když jsem byl na Slovensku, byl jsem tam přes Velikonoce a byl jsem u kamaráda a on mě pozval, abych Velikonoce strávil s ním. On byl sice z Bratislavy, ale hned za Bratislavou, hned takhle na okraji, měli takovou prostě chatku a tam měli vinohrad. A my jsme prostě na ty Velikonoce vyšli a zastřihovávali jsme to víno. A on vždycky řekl, podívej se, takhle to tady je, vždycky nech jenom 3 šlahovny, ostatní ostříhni. A já, tenhle je pěkný zelený, úplně všechno střihního. Když ho necháš, tak on zastíní a sebere i ty, co nesou ovoce, a neponese to pak celý ten kmen. A já, fíha. A hned mě vystalo tady to podobenství a teď nad každým tím šlahounem. Jsem to já, nebo to nejsem já? Nesu ovoce, nebo nenesu ovoce? No musím říct, je to nějakých 15 let a já si to furt živě pamatuju. Že najednou to podobenství mě praštilo mezi oči. Najednou jsem mu rozuměl. A pocítil jsem bázeň, úzkost a tak dále. Najednou ten obraz měl pro mě opravdový praktický význam. Takže to je ten problém, řekněme v úzovkách, s podobenstvím. Jeho aktualizace. Zlí jazykové tvrdí, že církev vyniká v zodpovídání otázek, které měli lidé 100 let předtím. A jeden z mých životních cílů, co já mám, je přeložit evangelium mým vrstevníkům, mé generaci. Že nikdo jiný to neudělá. Já jsem ta generace, co žila ještě částečně v komunismu, ještě si pamatuju dva televizní programy, když objíždím ty mládeže, jak jsem fakt za dětka. A už jsem zažil ty 90. léta a mám dneska všechny ty vymoženosti, takže já jsem taková ta přelomová. A jsou lidi, kteří sdílí to samý se mnou. A já k ním můžu mluvit. Z jejich prostředí. To je můj úkol, takhle já to beru. Například, když jsem byl chřtěný, když jsem studoval Bibli, jsem to říkal teď dorostňákům, když jsme měli přespávačku, tak oni mi mluvili o Bohu a já. Takže chcete říct, že Bůh je takový jako ten Matrix, jo? Ježíš je ta DNSka, jo? A Duch Svatý je ta linka k němu, jo? A oni, asi jo. Čím mi to dávalo smysl? Že DNS server je ten, který vám v síti určí vaše číslo, vaši adresu a bez něj se nikam nedostanete. A když Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda, život, nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne, skrze DNS server, tak já jsem si to přeložil a dávalo mi to smysl. Možná máte ve svém okolí lidi, kteří potřebují Boha přiblížit trošku jinak, než jako přečti si tohle, snad to pochopíš. A vlastně nemáš ducha, tak nemůžeš pochopit. No vlastně si to přečti. To asi nemá moc šancí. Nebo další věc. Co hrozí církvi, že se stáhne? Říká se znovu tvoje krásné slovo getizace církve. Že církev vytvoří takové ghetto, takový uzavřený prostor. Protože logicky, když nemluví jazykem lidí okolo sebe, tak má pocit, že je nikdo nechápe. Tak se začnou stahovat. A začnou tím víc mluvit tím svým jazykem, který nikdo nechápe. A vytvoří takovou subkulturu, takovou malou komunitu, do které vlastně nikdo nemůže proniknout, protože nemluví tím jazykem. A ta komunita nemůže komunikovat s druhými, protože vlastně nemluví jejich jazykem. Že to je nebezpečí té církve. Ale církev je vlastně pro lidi, že? Jestli jeden zpěvák, takový rapový zpěvák, určitě není věřící. Nicméně si myslím, že dostal pěknou dávku nedělní školy, protože opravdu ví, o čem je Bůh a dokáže. A občas dává takový velmi zžíravé komentáře. Ale já mám rád hlas takových lidí. On má takovou píseň o odnaučeném alkoholikovi? No, odnaučeném. O alkoholikovi. On právě říká, šel jsem ulicí, teď jsem cítil tu žízeň a chtěl jsem do kostela. A ten byl zavřený. A vedle neony svítil non-stop bar. Tak jsem šel do mé neonové katedrály, kde mě vždy obslouží a dají mi to, co chci. Musím říct, že pro mě jako pro věřícího to bylo hrozný. Zavřený kostel, nedostupní křesťané a otevřená non-stop bar, herna s automatama, s alkoholem. Máme tvrdou konkurenci, mimochodem. Takže tady vidím takové dvě věci. Aktualizace, musíme překládat, a ta getizace, nesmíme se stahovat do sebe, uzavírat. Takže na závěr jenom zopakuji, Ježíš moc dobře věděl, proč učí v podobenství. Byl skvělý učitel. A věděl, že jeho učeníci, jeho dav, stejně jako vy, nejsme schopni pojmout 30 minut nepřestálých informací. Prostě vždycky zůstíme do nějakého příběhu. Také naplňoval Boží plán. Já nevím, jak to Bůh dělá, já to nechápu, ale Bůh dává opravdu svou dobrou zprávu se učinit celému světu, ale chápou ho jenom ti, kdo skutečně, kdo v něj skutečně věří a kdo ho hledají. Já nechápu, jak to funguje. Ale prostě to tak funguje. Viděl jsem vysokoškolské profesory, co prostě bloumali a bádali a pitvali Bibli a nechápali ani slovo. A pak je tady nejenom člověk, co je třeba měsíc pokřtěný, ale protože má toho ducha, tak tomu rozumí. Abychom pochopili podobenství, musíme pochopit Ježíše a uvěřit v něj. Máme toho pomocníka, jak bylo zmíněno, Ducha Svatého, který by je pojmenován i obdivuhodný rádce, který Ježíš říká, já odcházím, ale nechává vám tady někoho jiného. Rádce, který vám všechno osvětlí. A díky němu všechno pochopíte. A otázka pro nás křesťany, co s podobenstvím dnes? Chápat to za prvé, překládat si myslím to za druhé, protože prostě dnešní doba potřebuje překlad. Vyhýbat se křesťanštině, prosím, a neutíkat z tohle světa, protože tenhle svět nás potřebuje. A být tím, kým máme být, božími posly, vyslanci, apoštoly. A jen doplním být posly, který mluví jazykem těch, ke kterým jsou poslány. To je všechno.